Det nærmer seg jul. Det jul med din glede. Det ikke jul riktig ennå, men ganske snart. Og alle hjerter gleder seg. Og snøen daler ned. Og så videre. Nei, det litt grått.
Ja.
Det litt grått på mange måter for tiden. Ja. Og det det som temaet I dag faktisk. Litt om jula. Og det var slik at jeg snakket med en kollega på andre siden av landet her, og så kom vi litt sånn inne på jul, og så sa vedkommende det at han egentlig kunne tenke seg at jula var mye kortere, eventuelt at den bare var hvert annet år, og sa på en veldig ryddig måte at jula egentlig ikke var noe særlig. Og ja, på en måte, det var jo helt greit at det ble sagt, det var sagt på en ryddig måte og alt det der, men jeg tok meg I det at det ikke så ofte en kanskje liksom ikke framsnakker jula. Den blir jo hauset opp og idealisert og I media og blant folk sånn, ja, begynner, det I august vi begynner for tiden, eller det? Det ja. Men... Det kan føles litt sånn. Hva tenker du om jula, og hva tenker du om jula, Beate?
Ja, jeg tenker at det I alle fall lov å grue seg til jul. Det lov å anerkjenne den følelsen. Men jeg tenker jo at mange, både voksne og barn, lever I et spenningsfelt. For utad så det en lykkelig jul I vente for alle. Og da tenker jeg på den kommersielle biten, på kosen, på alt det kjekke vi gjør, så bygger opp til noe, et klimaks på julaften og ferie. Og jeg tenker på den ambivalensen som mange voksne og veldig mange barn da har. Det blir feil da jeg har fordi jeg gruer meg til jul, og det kan bli skam. Det lov å grue seg til jul, og kanskje det lov å snakke mer om det, tenker jeg.
Vi hadde jo et fredagsfokus I august, som vi kalte noe sånt som har alle hatt en fin sommer, og andre dumme spørsmål. Og lititt I samme kategori, så vel kanskje det at vi stiller det spørsmålene sånn, ja, nå gleder jo alle seg til jul, ikke sant? Så det å kunne uttrykke den opplevelsen av at nei, jeg gleder meg ikke til jul, eller jeg gleder meg I hvert fall ikke bare, fordi det andre ting som også skjer I julen som ikke så bra for meg. Mm. Jeg tror det vanskelig å si både for voksne og for barn.
Ja. Ja, for det jo på en måte nesten litt sånn opplest og vedtatt at vi skal glede oss til jul. Jeg vet ikke hvor vanlig det for eksempel I barnehagen, eller om lærere har fokus på dag på samme måte som at altså, alle juleforberedelser, og det jo veldig snakk om alt positivt. Men liksom, og bare anerkjenne og si høyt at det faktisk sånn at ikke alle gleder seg til jul. Da det kanskje litt lettere å si det for den som sitter der I klasserommet og kviser seg.
Mm. Ja, at det lettere å si at ja visst, jeg gleder meg kjempe til jul jeg også. Mm. Kanskje det ikke så lett å si at nei, nettopp. Og men interessant det, Beate, det som du tar inn, at det kanskje det kan være knyttet skam til det. Være skam til at man, og jeg gleder meg ikke til jul, sånn som alle de andre.
Ja.
Folk forventer at en gleder seg til jul.
Mm. Og den skammen, eventuelle skammen, vil jo gjøre at jeg ikke sier det, sant? Fordi det jeg annerledes, jeg opplever ting annerledes enn de andre, jeg har det annerledes hjemme. Dette må ikke jeg vise. Så då som du Sylvia säger sant att lärarna kan ju säga att det inte alla så gläder sig till jul men det lov att glädja sig till jul och det lov att grua sig till jul. Mm. Jag tänker att för lärare och en del andra vuxna så det på en måte ett minefält att gå in I. För visst att sitter barn så blir det våld och övergrepp där sitter barn I förhåll till barnfattigdom så inte har den goda julematten. Mm. Och det så fullt av både skam och kanske ja, altså det spenning inni, sånn at det et minefelt for den voksne å begynne å snakke om det. Men hvis vi alle begynner litt å sette ord på det, Jeg tenker i forhold til livsmestring i skolen, så dette helt, helt nødvendig og nærmest lovbestemt å snakke om, fordi å mestre jula er jo også å mestre livet på et vis.
Ja. For da var du inne på noen grunner, Beate, til at man kanskje ikke gleder seg til jul. Du nevnte barnefattigdom, du nevnte vold og overgrep. Hva tenker dere andre grunner til at man ikke bare gleder seg til jul, eller kanskje gruer seg til jul også?
Hvis jeg får lov, det kan jo være stort og smått. Det er egentlig litt dumt å kalle det stort og smått, da. Det er jo subjektivt på mange måter, men en kan jo grue seg til jul fordi at da må en kanskje velge hos hvilken forelder en skal feire jul igjen, for eksempel. Eller en kan grue seg til at da kommer den ene telefonen igjen som en kanskje strever med, eller valget og så møtene med enkeltmennesker. Men så kan det jo handle om at en vet det at hver jul så blir det innmari mye alkohol og fyll i huset, og det blir utrygt. Økonomiske ting.
Ja, media har jo vist en del i det senere, og kanskje blitt mer oppmerksom på det i forhold til at en del ikke har råd til å lage den julefeiringen. Og da er vi jo kanskje mer på voksenperspektivet, sant? De foreldrene som føler at jeg klarer ikke å gi julepresanger, eller jeg har ikke råd til å lage pinnekjøtt på julaften. Men det er jo barn i de familiene også, som kanskje ikke merker at min familie har det ikke sånn som de snakker om på skolen, eller det er ikke akkurat sånn hjemme hos meg.
Jeg har en liten fortelling som kan bygge opp under det du sier, Katrine. Det var et barn som ble spurt, hva åt det til på julafta? Så sier da barnet, pinnekjøtt, veldig fort. Og så går samtalen videre, og så i samtale med far noen dager senere, så viste det seg at de hadde grandiosa. Men barnet visste veldig godt hva vi voksne forventet til svar. Så jeg tenker at det er også en del unger som går rundt og skjuler den jula som ikke ligner den jula som de har lært om. Og det er veldig mange mennesker som ikke har, altså de feirer faktisk ikke jul heller, sant? Altså nå tenker jeg litt sånn kultur og religion. De feirer på en måte alt i skole og barnehage og i samfunnet og i butikkene, men når de kommer inn i sin heim så er det kanskje ikke et snev av jul. Og det er også en de har det trygt og godt, men det eksisterer ikke jul.
Nei.
Hvis vi hviler litt ved den tanken, Beate, de barna som på en måte blir... Jeg tenker vi har jo en stor åpenhet i Norge i dag på at det er ulike kulturer, ulike religioner, men allikevel så handler jo hele desember om et eller annet juleskuespill, eller julesanger, eller tur i kirka, skal man gå, skal man ikke gå. Og barna snakker gjerne om hvem skal man kjøpe julepresanger til, skal du og jeg kjøpe til hverandre. De barna som ikke feirer jul, hvordan er det for de å ikke få noen julepresanger av venner, eller kanskje ikke få penger av foreldrene til å kjøpe presanger til vennene sine? Hva tenker dere?
Hvis de barna har det trygt og godt, så tåler barn egentlig ganske masse av sånne ting, sant? Hvis de barna i tillegg har det vanskelig, sånn barne, altså ikke har god råd, eller de blir slått, eller de blir, det er sånn vonde ting i den heimen, det er omsorgssvikt, så tåler de vel alt enda mindre. Men jeg tenker at barn er utrolig resistente og tåler å ikke få disse gavene, men det blir en dobbelthet, så utad så later de sånn, og innad så må de bære den smerten, men det er vondt, men jeg tror den smerten er mindre enn veldig mange annen smerte som barn opplever påført av voksne. Fordi det er lett å forstå, fordi vi har den eller den religionen, så forklaringsmodellen da, bak kan barn forstå. Men jeg tror de er lei seg, mange. Jeg tror de er misunnelige, og det er også en del skambelagte følelser som barn faktisk ikke er bevisst at de har, men det er et ubehag eller en uro i barna utifra det som du spør om, Katrine?
Og så spørs det vel litt hen man vokser opp og, altså i forhold til hvor mange rundt deg er det som feirer jul? Hvor mange rundt deg er det som ikke feirer jul? Der er det jo veldig ulikt. For bydel til bydel, bare her i Bergen, omtrent.
Mm.
Ja. Så det er klart at sånt også spiller inn på det.
Mm.
Ja, også en tilleggsdimensjon denne julen, da, det er jo at ja, økt grad av isolasjon og nedstenging, mer alenetid, færre tilbud åpne. Det, ja, dette vil jo også kanskje ramme folk, eller treffe folk litt ulikt, da. Og jeg skulle likt å ha hatt noe tall på det, om sånn, hvor mange familier er det som går glipp av ting i jula nå, som følge av da de restriksjonene og rammene som vi har per i dag, og som da, om ikke de er avhengige av dem, men i hvert fall da hadde fint godt trengt svært mye i livet sitt, ja, det vet jeg dessverre ikke nok om, for å være helt ærlig.
Nei, men vi vet jo da at de barna som har det tøft, en vanlig jul, de vil jo sannsynligvis få det enda tøffere. Fordi isolasjonen, der kommer ikke disse her andre menneskene inn i heimen som regulerer foreldrene, regulerer kanskje litt alkoholbruk, regulerer isolasjonen, får de litt ut, får litt stimuli, samsestimuli, som er veldig, veldig godt for barn som lever i traume, for eksempel. Så da blir, jeg tenker, da kan vi bare vondt verre. Men en vanlig familie som har det bra, kan, vil jo også oppleve at det kan være tungt å sitte alene, fire stykker, uten besøk. Og sånt. Så i år så kan vi jo si at det er sannsynligvis flere som får det tøffere. Og likevel så skiller vi på familier som fungerer ok, og familier som er dysfunksjonelle. Da.
Ja.
Mm.
Men kan det tenkes at noen får det bedre på grunn av denne nedstengingen? At det går fint så lenge det bare er oss, og jeg vet hvordan jeg skal håndtere mamma når hun begynner å skeie litt ut på julaften. Men det er så vanskelig når tante og onkel ser det også.
Ja. Mm. Jeg tror du er inne på noe viktig, at det er jo folk som får det bedre. Det er familier. Mm. Og det er helt vanlige familier som sier, wow, en jul uten stress. Vi kan, vi kan gå på tur, vi kan bare være oss 4-5 her i huset. Så da tenker jeg, ja, da er det.
Mm.
Ja, ikke sant? Apropos sånn nivåer av bekymring, da, så er det, ja, en juletid kan for mange være stressende, at det kan være et pliktløp. Det er mye som skal gjøres, fordi at det er tradisjoner hos oss, for eksempel, og så vil den slippe den. Så det er jo en side av det, men jeg vet ikke, jeg så noen tall etter et kjapt Google-søk her, og jeg kan jo ikke gå 100% god for alle kildene, men det var jo blant annet Blå Kors som hadde gjort en sånn studie, og de kunne si det at det var 125 000 nordmenn som gruet seg til jul, og så var det 1 av 10 barn som gruet seg til jul. UNICEF gjorde et studie i 2015 eller 2016, så det er jo rukket å bli noen år gammelt, men de hadde funnet at det var 400 000 nordmenn som gruet seg til jul. Da har vi akkurat gjort rede for ulike grunner å grue seg til jul for, men ja, i de tallene så er det nok. Ja, du, er det ikke litt masse?
Jo, sannsynligvis voksne som har svart på denne, så det er jo utallig mye mer mennesker som gruer seg til jul. Jeg synes ikke det høres så mye ut, fordi her snakker vi jo mennesker som voksne mennesker som kvir seg til å reise hjem til sine gamle foreldre. Vi snakker om voksne som er psykisk syke. Mm. Vi snakker om familier som ikke er gode på å være sammen med hverandre. De er ikke gode på å være gode med hverandre. Det er jo sånn at hele familiekonstellasjonen kan bli satt på prøve, og i en sånn tilsynelatende gjennomsnittsfamilie, så kan det være tøft, og da er det lov å si at den, ikke, at den gruer seg. Og noen har ikke økonomi til hele denne galeien, sant? Både på mat og gaver og stasj. Så jeg synes faktisk ikke 400 000. Jeg tror det er et ærlig tall, jeg, altså.
Jeg har lurt litt på, når dere snakker om disse tingene, om ulike grunner til at man ikke gleder seg til jul. Og så er jo, det er sikkert veldig mange fagpersoner som sitter og følger med på oss nå på fredagsfokus. Men så tenker jeg, kanskje det dukker den her fredagsfokus opp i feeden til helt vanlige foreldre, som jeg selv, som kanskje sitter og har en bekymring for et barn i nærheten av seg, i forhold til hva kan man som forelder eller nabo gjøre hvis man opplever noen i sin nærhet som man blir bekymret for. Har dere noen tips der? Jeg har jo hørt dere snakke og undervise om hva vi skal se etter når det gjelder barn som sliter med ulike ting, og jeg tror kanskje at jeg har fanget opp et eller annet, men det er jo likevel vanskelig. Altså, ja. Har dere noen tanker om det?
Det et godt spørsmål, Sylvia, og et viktig spørsmål, tenker jeg. Og kanskje ikke bare i jula, det gjelder jo hele året. Det at man ser barn, enten fordi man foreldre eller nabo, eller hva som helst, som man blir bekymret for. Og da tenker jeg det handler jo kanskje om nivåene av bekymring, da. Altså hvor alvorlig er dette her. Og det enkle er jo, hvis man er skikkelig bekymret, hvis man hører at det er knuseste ting, eller at barnet blir slått, da er det jo enklere, fordi da er det jo faktisk barnevernet som skal varsles. Så den er ganske tydelig, men så er det kanskje flere sånne gråsoner, hvor du tenker at jeg er ikke helt sikker på om dette barnet får gode juleforberedelser, eller jeg er litt usikker på om det er nok varme i det hjemmet. Da er det litt vanskeligere. Hva tenker dere da?
Nei, jeg tenker på et ord som står faktisk på Bufdir sine sider, og det er magefølelse. Og når et direktorat velger å bruke magefølelse som rettesnor i akkurat det som du spør om, Sylvia, så sier det jo hvor vanskelig dette her er. Fordi vi har en ganske høy terskel for å gripe inn i andre menneskets sine liv. Og det er jo egentlig da du spør om, skal jeg gripe inn eller skal jeg ikke gripe inn? Og så er det et sånt kontinu fra da så du, Katrine, sier at ring barnevernet. Det er plikt, det er borgerplikt vi har når vi har mistanke om vold og overgrep. Men så er det da helt ned til denne bekymringen for ungene. Ja, og da tenker jeg å invitere hjem hvis det er i nabolaget da, eller møtes du på lekeplassen, prøve å få bitte litt kontakt med den familien, og gjennom da så vil du kanskje få en sterkere magefølelse eller svakere magefølelse. Men så kan det jo være datter din som kommer hjem og sier, du, Lisa, hun gråter, hun har det ikke bra. Og da er ikke Lisa bor ikke i gata di, hva gjør du da? For du kjenner ikke mamma og pappa til Lisa. Men det er veldig tydelig en anonym bekymringstelefon til barnevernet for å få råd. Det vi aldri må tenke eller si til oss selv, det er sikkert andre som gjør det. Det er sikkert noen som vet dette her.
Det tror jeg er veldig lett å tenke.
Men jeg synes det er så bra, Sylvia, at du spør om akkurat det, for jeg tror dette er, det er litt tabu, og det er litt sånn, vi har så respekt for andre, litt misforstått kanskje. Så i stedet for å tørre å gi beskjed, så lukker vi øynene, og så snur vi oss. Og det er, nei, magefølelsen, den skal vi lytte til.
Ja, og vi vet jo litt om dette her nå, at det også, å drive litt forebygging, og samtidig med litt sånn innsats som kan hjelpe til å øke barns opplevelse av både trygghet og tilhørighet, og kall det velbehag i hverdagen da. Hvis en har magefølelsen på at det kunne vært mer på stell i dette barnets liv, så små innsatser som også invitere til lek, som å strekke seg litt lenger for å få med dette barnet når en skal for eksempel ake eller bake. eller til og med kanskje få invitert med med sine egne barn for eksempel hjem I sitt hus og gi noen små drypp om at det her finnes det varme her finnes det et fellesskap liksom her, her du velkommen og gi barna de gode, positive opplevelsene så, så får de påfyll av det Det kan være, det god ivaretakelse, og det beskyttende.
Mm. Jeg så en veldig fin sånn, reklame, jeg tror det var Blå Kors som hadde det. Da var det en jente som satt og skrev ønskeliste til nissen, og så skrev hun liksom, jeg ønsker at det ikke jul, eller jeg ønsker å ikke feire jul. Og så ser hun ut vinduet, så ser hun liksom over på andre siden av gaten I et borettslag, og der det en mor som står og baka kake med sønnen, tror jeg. Og så ser hun bort liksom, og vinker inn til hun jenten da, og inviterer hun inn, at hun må komme bort hit. Så det... Noen har tenkt den tanken
ja.
Før.
Ja. Men ja. Er det jeg snakker om nå, da må vi heve ganske høyt I samfunnet vårt. Altså, det jo neste kjærlighet, det medmenneskelighet, det omsorg for andre, det verdier som vi trenger massevis av. Og jeg tenker, det jo så enkle grep at det nesten sånn at fagfolk også glemmer å snakke om det. Men det jo, vi vet at det vanlige livet da reparerer. Vi vet at sosiale fellesskap reparerer. Og en annen dimensjon I det som det to sier jo at hvis den moren da vinker den jenta inn, og den dagen det går skikkelig galt I den heimen, om det pappa som slår, eller det mamma som drikker, så har den jenta en heim å springe over til, og banker på og sier, du må hjelpe meg. Så da en dimensjon som nesten litt sånn undervurdert, at det må finnes noen andre da, for ofte læreren den andre, eller assistenten på skolen, eller fagarbeideren, men I nabolaget, og vet at hun mamma, hun kan jeg springe til om nettet. Når pappa slår, eller når... Ja. Så det en sånn, det en stor bieffekt av det gode naboforeldre kan gjøre for barn. Da.
Ja. Mm. Ja. Og tilby en trygg havn, rett og slett. Mm. Det jo ikke sikkert en trenger å bruke en havn, Nei. Men det at hvis barnet har en opplevelse av at det finnes et sted viss, så det beskyttende I seg selv.
Ja, for det jo mange historier der ute, tenker jeg, om den ene som så meg, den ene, og hvor barn eller ungdommer eller voksne forteller at det var det som fikk meg gjennom. Og det stemmer jo helt overens med forskningen på resiliens og så motstandskraft. Så det aller viktigste for de som opplever mye vondt og vanskelig I livet, for at de skal klare seg bra, det jo at det en person som ser dem, som gir varme, som sterker vafler, som inviterer dem inn. Så jeg tenker vi må heie på de som til stede. Ja.
Mm. Og så det jo noen tegn en kan se etter som foreldre da, naboforeldre, altså klassekameratforeldre, og det hvis kameraterne eller et barn begynner å forandre seg, begynner å bli litt mer av noe, eller litt mindre av noe, på adferd eller på ja, man hører jo kanskje nei, han litt møtje han, vi orker ikke invitere han så tenker jeg, det jo kanskje en grunn til at han litt møtje så da å rett og slett registrere endringer hos barn, det en sånn tommelfingerregel og nå kan det høres ut som en begynner å bli fagperson men dette gjelder også I nabolaget, at vennene til ungene våre begynner å forandre adferd Det en sånn sikker tegn på, som magefølelsen kan fange opp.
Ja.
Og så det også da at det ligger sånn håp I å komme til en nabokjæring ja. og baka lussekatter, eller bare sitte og lese litt, eller bare å være der med kakao. Det ligger masse håp I det. Og det trenger ikke koste penger eller ta lang tid.
Nei. Tror du, eller tror vi inne på noe ganske... strategisk klokt, holdt jeg på å si. For vi vet blant fagpersoner at det av og til krevende å spørre barn om vanskelige temaer. Og med det så mener jeg det at hvis en har en magefølelse om at noen lever med vold, sexuelle overgrep, omsorgssvikt eller annet, så er det altså, hva hvis vi tar feil? Hva hvis vi gjør vondt verre ved å spørre? Eller sånne ting at jeg, dette her har ikke jeg nok kompetanse på, det her må noen andre gjøre. Vi vet, som fagpersoner så kan det være en del sånn mekanismer som får oss til å ikke spørre. Da. Og jeg tror det gjelder for, kanskje for folk flest, også for privatpersoner. Ja. Så det er liksom det, hvis du har dårlig magefølelse, så skal det litt til likevel å gå inn og spørre barn sånn, hvordan det har det, og hvordan er det hjemme, og trenger du hjelp til noe, og sånn. Liksom. Men det å heller tenke å tilby noe positivt, da. Å tilby en relasjon, tilby en aktivitet, lek, baking, inn i hjemmet. Da vil man jo kanskje fasilitere muligheter da, for å komme i dialog om det som da i utgangspunktet var vanskelig, men så ble det litt lettere etter hvert også, å snakke om det.
For da er du inne på den andre dimensjonen, og det vi ofte snakker om i møte med fagpersoner, Steinar, som er ja, hvorfor forteller ikke barn?
Nei, hvorfor gjør de ikke det?
Og det er jo veldig ofte at de har på en måte ikke en anledning. De voksne gir ikke muligheten til å fortelle. Eller det kan være at de ikke blir tror at de ikke blir trodd. Eller at det er ingen som har lyst til å høre. Så jeg tenker at jeg synes det er kjempeflott hvis man som voksen, enten det på en måte er fagperson selvfølgelig, men hvis man er en forelder eller en nabo eller noen som da inviterer inn et barn i hjemmet som du tenker at kanskje dette barnet ikke har det så godt. Og hvis man da i tillegg bare stiller et sånn enkelt spørsmål sånn at jeg ser du har sett litt lei deg ut i det siste, hvordan har du det? Det koster ikke så mye for oss å stille det spørsmålet. Og så kan det en at barnet sier at nei, men jeg har det helt fint. Eller, og så går det an å stille spørsmål igjen eller på en litt annen måte. For vi vet at barn må ofte bli spurt mange ganger før de kommer med sin fortelling. De må føle seg veldig trygge på at du er en sånn voksen som vil hjelpe meg og som jeg kan stole på.
Og så det er så fint å høre deg fortelle eller si om dette her, for dette her kan du så godt, Katrine. Og så det er jo også forskjell på mannen i gata, eller jeg som nabomamma, eller meg som lærer i skolen. For på skolen så har vi jo, eller i jobb, når en er på jobb, så er det jo veldig regulert hva ansvar vi har for akkurat det som du snakker om. Og at magefølelsen skal bringes opp til ledelsen. En skal ikke stå alene når en er engstelig for et barn, og så skal en gå mer bevisst inn for det som du nå snakker med barnet. Sant? Og prøve å ha åpne samtaler og varme, så gjør at ungen til slutt da, kanskje gir en livsytring, så er grensesprengende for det barnet, fordi du fanger det opp. Så det kviler jo et stort ansvar på alle dyktige fagfolk der ute, og spesielt på barnehage og skole, så er så tett på barna. Og derfor synes jeg det er så fint, Katrine, da, at du sier at du må ikke gi opp. Sant? Altså, det går an å... Et barn som oppleves lukka, altså, selvfølgelig må det være lukka om så tabubelagt og vanskelige ting. Det er helt innlysende. Da er det vi som må være tålmodige.
Og så vet vi jo da at det tar i gjennomsnitt 16 år før man forteller om seksuelle overgrep. Så hvis du er en lærer eller en nabo eller en helsesykepleier eller en psykolog eller hvem som helst og som har en dårlig magefølelse på noe og du tenker at jeg stiller de gode spørsmålene når jeg er en sånn varm og fin person og likevel så får du ikke noe og så oppdager du, eller får du kanskje vite da 15 år senere at jo, jeg hadde jo rett, men hvorfor fortalte ikke til meg? Så kan man være så trygg og varm og fin som man vil, og likevel så kan det være mekanismer som gjør at man ikke velger å fortelle. Det må ikke miste mot det, hvis det på en måte en gang har hatt en følelse og ikke nådd fram. Man må fortsette å være den trygge, gode voksne.
Ja.
Men med dette som jeg snakker om, det er jo ikke så mange ting som er nye. Dette er hjulet på sitt... ja, det er sånn på sitt beste og verste. Men Sylvia, mobilisering i sosiale medier, altså Julie, dette her jo en del organisasjoner som veldig sånn aware of.
Absolutt. De har,
ja, kan ikke du fortelle litt om det?
Jo, altså vi, nå vi jo, RVTS Vest, vi jo tilgjengelig på både Facebook og Instagram, og ja. Og der ser vi jo at det kommer veldig sånn mobilisering, spesielt i juletider da, fra ulike brukere, pårørende organisasjoner, tjeneste, politiet, ja.
Hva tenker du, i inboxen eller på, liksom i
Nei, nå snakker jeg egentlig om i feeden.
Ja.
Ja. Og når jeg innlogger som RVTS, så får jeg veldig masse av da. Og siden jeg jobber innenfor psykisk helse, så får jeg også veldig masse av sånne ting på privaten. Litt usikker hvordan feeden til en vanlig person ser ut, håper jeg. Men det som blir delt jo kanskje tips og råd, ulike videoer, som for eksempel den røde, eller blåkorsvideoen som jeg snakket om i sted, og sånt. Og jeg tenker selv at det så masse bra som blir delt av sånn, ja, den type informasjon i jul, og at det liksom absolutt verdt å dvele en god stund med hver en av de nesten. Men hva tenker dere i forhold til den type informasjon som vi får i feeden vår nå i jul, og så tar vi det til oss, eller er det bare, kommer det som en av mange i mengden?
Jeg tenker det jo fint det at vi ikke de første som har tenkt på at det ikke alle som gleder seg til jul. Og jeg også får jo en mengde reklame for hvordan man kan hjelpe. Men spørsmålet jo kanskje da, endrer det adferden, sånne kampanjer?
Ja, jeg synes artig å snakke litt om. For, ja, om det endrer adferden, det var et spørsmål. Og det andre jeg ble opptatt av, at for personer som ikke vanligvis følger helsesider, eller er opptatt av psykisk helse, eller helse- og sosialfag, da, får de også disse reklamene? Mm. Og i hvilken grad? Det synes jeg, det har jeg ikke tenkt så mye på. Vi må ringe Facebook og spørre om algoritmene deres.
Ja.
men reklame, kampanjer, Hva vet vi om det?
Vi har jo første juledag og disse røde dagene der det reklamefritt på TV, men der ideelle organisasjoner får komme frem med sitt budskap, og et av de som jeg alltid ser, det jo barn av foreldre som ruser seg. Sant? Mm. Drikk mindre, husk at det barn, da, det noen nydelige videoer, altså Stine Sofies stiftelse er god på dette av og til organisasjonen, det mange Redd Barna, UNICEF, altså det skikkelig fine reklamefilmer. Og det nydelige, og jeg sitter med tårer i øynene, men hjelp, men virker det? Altså, de som i målgruppen, så tenker jeg, ser de da? Men så tenker jeg at, ja, men jeg ser det, og det kan bety at jeg kan bli bittelitt tydeligere for noen av disse barna som jeg kjenner. Og hvis alle tenker sånn, så kan det hende det virker. Sånn at jeg må prøve å tenke at målgruppen er ikke bare de som ruser seg eller drikker rundt barn. Målgruppen er også tante, onkler, besteforeldre, naboer og venner og så videre. For da er vi et regulerende fellesskap rundt barna. Da. Så prøv å tenke litt sånn. Men jeg lurer jo på om sosiale medier på dette virker sånn som du spør da.
Ja, det jo et veldig stort spørsmål egentlig, som det finnes masse forskning på, i hva grad det sånne, ja, kampanjer fungerer. Men når vi snakket litt om det i går, så sa nå du da fint, i hvert fall Katrine, i forhold til altså, at det er noe, om det så er en person, altså om det er et barn som kan få hjelp på grunn av at de en har sett en spesiell video, eller kanskje de til og med har sett fredagsfokus, hvem vet. Ja, så er jo det veldig bra.
Jeg vil til og med si at det er verdt det. Om på en måte alle disse kampanjene bare gjør at det er ett barn som slipper å oppleve vold eller seksuelle overgrep i jula, eller at det er en forelder som faktisk ikke drikker seg så driting, så at det er barna som må legge foreldrene sine i stedet for at foreldrene skal legge barna. så kan det høres lite ut, men for det ene menneske, så har jo det alt å si.
Da perspektivet må vi ha, det gir håp, og alt vi driver med, hvis det kan redde et menneske, så er det verdt det.
Det er også, hvis vi googler noen søk på sånn reklamekampanjer hjelper det, så vil vi finne en del ulike svar. Sånn, hvis en grupperer det, så vil en gruppe si noe sånt som at det har lite eller begrenset effekt, og så vil andre si at nei, det har effekt da. Men jeg ser jo det at det tema vi snakker om nå, her må vi jobbe med avtabuisering, vi må jobbe med åpenhet, vi må jobbe med dette her og tørre å spørre, få tema på agendaen og sånn. Så jeg tenker jo at det er kjempebra at vi har disse kampanjene. For det, liksom, om det fører til da at det er en gitt hendelse som ikke vil finne sted, som vi skal være glad for, det er helt supert. Men det handler jo om sånn type å endre og styre og inspirere samfunnet litt over tid også. Det er også ha påfyll, liksom en sånn gradvis trening og bevisstgjøring. Det,
ja, for det er
det, det, det både, en må jo ikke være, kan ikke være uenig at det er en god ting.
Nei, informasjon og opplysning er jo viktig. Det paradoksale er kanskje at desember er fullt med julegaver og kjøping, og vi har det så kjekt, og så plutselig så er det liksom stille, og da skal vi drive kampanje for det som ikke skal skje. Jeg lurer jo litt på om man kunne dreve dette litt mer parallelt da. Sånn, nå tenker jeg på et samfunnsperspektiv, at ikke det er liksom enten eller. Men så vet vi da at det er ikke så kjekt å ha, det er ikke kjekt å høre om vold midt i fredagstakoen, og det er ikke kjekt å høre om barn som opplever rus midt i juleribba. Så det spørs...
Nei, ikke sant.
Sant? Denne mixturen da, av... Jeg vil jo kalle det livet, la oss bare si det som det er. Vi har much happiness og veldig mye tragiske greier i en god lapskaus hele tiden. Og that's life. Det er livet i all slags vær, rett og slett.
Ja. Det høres ut som det er den skulle jeg lagt i sånn sitat av. Skal vi dele det etterpå?
Ja. Hva var det jeg sa?
Nei.
Men hvis vi går litt tilbake til der vi startet i dag, da. Jeg ser at vi har ikke så mye tid igjen. For spørsmålet vårt, eller temaet dette fredagsfokuset, var jo å jule med din glede spørsmålstegn. Og da lurer jeg litt på, vi har snakket litt om liksom hvordan vi hauser det opp, og hvordan liksom det ligger en forventning hos de aller fleste da, om at julen skal være så utrolig bra. Alt fra hvordan juletreet ser ut til at man skal ha stiv slag. Og, ja, det er mye hverdagsstress, og så er det noen som har det ekstra vanskelig i jula. Og de som har det vanskelig til vanlig har det kanskje enda vanskeligere i jula. Men jeg lurer på, altså, hva betyr det egentlig da, å ha en god jul?
Ja, du spør godt, du, Katrine. Sånn umiddelbart handler ikke da om en viss ro og et behag.
Ja.
Velbehag.
Jeg forhandler det på en måte om de konkrete tingene. Hvor mange julegaver du fikk, eller hvor mye mat du spiste. Hva om dette barnet som du snakket om tidligere, Beate, hva om det faktisk like grandiosa er bedre enn pinnekjøtt. Er det greit å spise grandiosa på julaften da, hvis det er det beste du vet? Handler det om de konkrete tingene, eller handler det om en følelse? Eller handler det om begge deler? Hva er på en måte en god jul, og hvem er det som skal bestemme hva en god jul er?
Ja, sant. Og er jul en god følelse, er jo fravær av en vond følelse. Så kanskje ganger har det ganske så ok, så lenge det ikke er ille eller vondt.
Ja.
Og da synes det er bra du sier det, for det er faktisk grandiosa kan være helt greit, så lenge ikke, pappa, så ikke mamma slår. det greit å ikke få julebrus hvis heller ikke det blir begått et seksuelt overgrep den natta. Så det ja, hva en god nok jul da?
En god nok jul, ja.
Det synes jeg et ok begrep.
Ja.
Å ha en god nok jul.
Ja.
For godt nok, det holder ofte lenge det.
Men du, Sylvia, du hadde fått en idé.
Jeg fikk en idé, det helt riktig. Og da synes jeg passer veldig godt med, jeg så på voksne for barn sin nettside, og der står det at barn ønsker seg tid til jul. Og da tenkte jeg at, og så kom jeg på den fine videoen som vi delte på Facebook her for et par dager siden, der du, Beate, snakke om lek og viktigheten av lek, og sette av nok tid til lek, fordi det er helende for barn, kanskje spesielt for barn som har hatt vanskelig liv, eller opplever vanskelige ting i livet sitt. Så jeg ble veldig inspirert, helt på ordentlig, til at jeg skal i hvert fall sette av tid og leke med ungene mine, som nå egentlig litt store, men vi skal spille masse kort i jul nå. Ja. Så den, hvis man scroller lenger ned på Facebook-siden, så ser man den filmen som handler om lek.
Ja, den må vi linke til etterpå. Den,
ja.
Leik er den aller beste traumeterapeut, står det. Ja.
Men jeg synes jo det...
2 minutter og 40 sekunder.
Ja.
Ja, ja.
Men vi ble vel enige om at det kan være vanskelig å si god jul.
Ja.
At det blir litt sånn tomme fraser. Men som jeg... Men vil vel avslutte her litt med din oppfordring da, Sylvia, og med da du, Katrine, spør om hva er egentlig god jul. For det som er ganske sikkert, det er at smil er en kort vei til den gode følelsen, sant? Så hvis jeg spiller kort da, og selv om ungen er 19 år, så er det å spille, eller å skripe akebrett, eller ja, lage mat sammen, eller tøysa, eller you name it,
ja.
Da framkaller de endorfinene, eller den gode følelsen da. Gjør det ikke det, Katrine?
Jo, det gjør jo det.
Ja.
Og det er det jeg er litt opptatt av når jeg spør også, sant? At det er på en måte ikke bare det materielle. Man kan ha en veldig fin jul uten at det ligger 100 julepresanger under juletreet. Man kan ha en veldig fin jul uten at man har bakt 7 forskjellige kakeslag. Eller uten at man har råd til å kjøpe pinnekjøtt, så er det bare ribbe i stedet, selv om det ikke var det jeg hadde lyst på. For jeg tenker at vi snakker mye om julestemningen, ikke sant? Og julestemningen er jo ikke alle disse tingene. Julestemningen er jo den der, for mange tror jeg, den gode, varme følelsen av å være sammen med de man er glad i. Da. Det er jo akkurat sånn som du sier, Sylvia, det å gi tid til barna mine i jula. Det at vi sammen skal gjøre noe sammen. Det tror jeg alle har råd til.
Ja.
Okay. Og da har jeg noen tips. For hvis den er sliten, mamma eller pappa da, eller bestemor eller tante eller hva den er, så trenger den jo ikke spille de mest avanserte spillene med ørten ting og tang å tenke på. Da går han og spiller Uno. Mhm. Og det er mitt hotteste tips at fellesskapet, det må ikke være sånn eller sånn, så kjøp eller få tak i, eller gjør ting som også du som voksen faktisk orker å gjennomføre. Ja. For hvis jeg er ikke glad i å spille Ludo, så jeg bare passer på å få fram Uno-kortstokken når jeg får besøk av barnet.
Ja.
Ja. Ja. Det var takk for at du dro oss inn på dette her, Sylvia, det med å gi tid og tenke på å være litt til stede. Det kan være gode tips for mange foreldre, tror jeg.
Vi er snart ferdige med. Vi er vel straks ferdige.
Ja, vi er så.
Årets siste fredagsfokus. Vi er tilbake på nyåret, er vi ikke det?
Absolutt. Ja. Absolutt.
Vi vet ikke dato enda.
Vi har ikke kommet helt dit, men det blir jo, vi pleier jo å ha disse sendingene hver fjerde uke, så det blir jo cirka sånn da. Så det er jo Hvis en følger RVTS Vest på Facebook, så vil den jo få beskjed når neste arrangement legges ut.
Mm. Ja. Så da gjenstår det bare å si ha en god nok jul.
God nok jul fra oss i RVTS Vest.